чифата неминуема е свързана и с приятно питие. Затова ще ви кажа една любопитка. 4 август, т.е. днес, но през 1693 година се смята за рожден ден на шампанското, а за него баща Дон Пьер Периньон. Всъщност обаче първото голямо производство на пенливото вино започва около век по-рано в областта Лиму. Противна легендата, според някои източници, това не е дело на монаха Дон Периньон. Негова обаче идеята за подобряване на технологията на производство на шампанско и за неговото качество. Едва в края на 17 век методът за производство на пенливи вина става известен в Шампан и с използването на изобретените в Англия по-масивни бутилки към 1700 година се ражда първото шампанско пенливо вино. Англичаните много харесват новото пенливо вино и благодарение на тях то се разпространява по света. Съвременното шампанско брют е направено именно за нуждите на английските потребители. Шампанското става твърде бързо популярно и в цяла Европа. Сред коронованите особи особено големи количества консумирал руският императорски двор. Сега сигурно се чуете защо толкова много ви говоря за шампанско, което честно да ви призная, аз не обичам особено. Отговорът е защото в следващите минути ще говорим за вино от всякакви видове и неговите продажби. А и според повечето хора, чаша шампанско или бяло вино с две бучки и лед също върши работа за спасение от летните жеги. Знаете ли, че за втора поредна година все по-голяма популярност сред тозарските курорти край Сен-Тропе и Монако се пие българско розе? Повишила ли се консумацията на бяло вино и розе, родно производство и у нас? Повече за любопитните винени новини ще научим от интервюто на Александра Гинева с директора на изпълнителната агенция по лозята и виното, инженер Красимир Коев. Чуйте!
Повишена е консумацията действително на бялото вино, но не само и на бялото. Последните 2-3 години има такава една модерна тенденция, не само в Европа, но и в останалия свят. Розето така също набира скорост като предпочитание за летните месеци в горещините и общо взето така може би до 1-2 години смятам, че ще изравни като количество и бялото вино, т.е. ще започнат в съотношение едно към едно да се консумират и бяло вино и розе, което е добре, разбира се, от гледна точка най-малкото на това, че все пак още един продукт, на който трябва да обърнем малко по-специално внимание така в България. Тенденцията е последните няколко години да произвеждаме много хубаво и качествено розе, но след като потреблението се покачва, би следвало и нашите винопроизводители да обърнат по-голямо внимание, защото в крайна сметка потреблението след като се покачва и производството ще трябва да бъде повишено. Не липсват, разбира се, и любителите и ценителите на червените вина през летните месеци, но тенденцията е така, нали, на много по-ниски нива да бъдат предпочитанията към червеното вино.
Да, значи така имаме положителна новина още в началото на нашия разговор. Розето, българското розе набира скорост сред ценителите.
Българското розе набира скорост и по никакъв начин не искам така да изглежда като някаква шокираща новина, но втора поредна година българското розе се търси и се консумира в едни от най-така големите и скъпи курорти по Средиземноморието и остров Сардиния. Тази година и в Сен-Тропе, в Монако, в Кан, в Ница има доста така силно присъствие на българско розе, което на главозамайващи цени се продава общо взето там, но в крайна сметка след като са го оценили и поръчали и повишаваме износа за тези дестинации, това е един много добър атестат за българското винопроизводство.
Това звучи страхотно, особено споменахте да речем Сен-Тропе. Знаем, че френските винопроизводители се славят като едни от най-големите майстори на вината в категорията розе също.
Това са световно известни курорти, които се посещават както от френски туристи, които са така на доста висок, с висок стандарт, така и от туристи от целия свят с възможности. И при това предлагане на изключително висококачествени продукти, след като са се спряли на българските вина от розе, смятам, че това е един много добър атестат, че ние по никакъв начин не отстъпваме, а сме в конкуренция с най-добрите производители от Франция.
Като казахте производители, да обърна внимание на родните ни производители, така тази година произведено количество вино т.е. предходната година спрямо по-миналата, повече, по-малко интереса, какъв е, знаем, че с вас сме си говорили много пъти за младите хора, които искат да се насочат в, в сектора. Има ли наистина тенденция да се купуват масиви? Знам, че има така успешни програми в България, които насърчават винопроизводителите.
Ами общо взето, по първия въпрос, към днешна дата, в началото на август месец, ако така задържи метеорологичната обстановка, до начална гроздоберна кампания тази година ще е малко по-изтеглена напред във времето, т.е. по-рано ще започне. Смятам, че количеството и качеството на гроздето ще бъде драстично по-високо от предходната година. Нямахме измръзвания на лозовите насъждения през зимата. Имаше много хубава пролет с достатъчно валеж, който така даде възможност на растенията да повишат своите количествени и качествени измерения, така че и гроздето, което към момента ще отбележи отново, че наблюдаваме, трябва да сме абсолютно спокойни, че ще имаме една изключително висококачествена реколта и в количество на изражение тя ще бъде по-висока. Не мога да се ангажирам с проценти или с количество от сега, все пак е прогноза, но ще бъде значително по-висока от реколтата, която беше миналата година. Що касае инвестицията в лозови насъждения и в нови изби, действително е така. Нашата национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор е така широко сме я рекламирали. Много бенефициенти се възползват, не само такива, които до този момент са изградили своите лозови насъждения и повишават количествата, т.е. правят нови свои такива, а и хора, които за първи път се насочват към лозаро-винарския бизнес, създават лозови насъждения, достъпна е програмата, дава много голям европейски финансов тласък, в изражение 75% от помощта са европейски средства, само 25% е самофинансирането. Програмата ще продължи до 2020 година, а също така и имаме в момента в процес на изграждане вече една, имаше официално откриване преди около 3 седмици, още 11 винарски предприятия и изби, които до края на тази 2013 година ще отворят и ще могат да приемат и те грозде, което означава, че отрасъла се развива. Не можем да бъдем в еуфория, но в крайна сметка, след като има хора, които изграждат винарски предприятия, изби и създават нови лозя, са осъзнали възможността и перспективата да се издържат и да развиват този отрасъл.
След като отрасълът се развива, вероятно логично се развива и износът генерално на български вина, не само розе, не само бяло, но и червено вино. Запазват ли се традиционните пазари? Германия, Русия?
Традиционните пазари се запазват. Имаме така и повишено търсене към тези пазари. Драстичен скок бележи нашия износ към азиатските пазари. Преди около, може би, 2 месеца една от водещите български винарски компании подписа един голям, огромен, бих казал, договор с китайската страна за износ на над 5 милиона литра. За Виетнам, даже в момента в страната има търговци от Виетнам, които договарят български вина, така че общо взето запазваме старите пазари, старите наши контрагенти, а също така и развиваме новите, и смятам, че в края на 2013 година ще се поздравим с едни много добри резултати. От сега съвсем смело мога да заявя, че количествата, които ще реализира българското винарство и на вътрешния пазар, и на външните ни дестинации, ще бъдат по-високи в сравнение с тези, които 2012 година сме реализирали.
Инженер Кос, за финал нашия разговор, пък и защото в края на предаването вече тотално ще ни се е допило розе на целия екип на Дарик, кажете ни какво подходящото мезе за така хубаво и студено бутилка розе?
Общо взето, това е, как да кажа, личен вкус, лично предпочитание. Някои го предпочитат с плодове, други към ястия от рибния тип. Общо взето, към което и да се насочите в съотношение, с което и да го приемате розето, винаги моят съвет е бил в по-умерени количества.
умерена консумация, по каквото и да сберем, няма да сбъркаме.
Абсолютно, абсолютно.